Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Boga mi, kad bi mogli da biramo da bude neki 60 minuta emisija, bilo bi dobro. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ženski magazin. Danas ću vam predstaviti još jednu damu, majku, suprugu, ali ženu za koju ne postoji riječ, ne može. Jednog velikog borca koja će, nadam se, evo, svima vama pružiti primjer koji ste na nekoj životnoj raskrsnici, da kada smo u najtežim situacijama, ne treba da posustanemo, uvijek ima adekvatno rješenje. Ona je supruga i majka jedne djevojčice. Do sada je pomjerila granice u svakom pogledu. Dokaz je naravno da svaki čovjek treba imati hrabrosti da mijenja stvari u životu. Kada je neispunjen, nezadovoljan, ide na posao, nije baš onako dobro raspoložen, da treba nešto da stavi tačku i da mijenja, dakle, u svom životu. Idejni je tvorac raskošne mašne, koja je naravno svojim uspjehom premašila sve očekivanja. Da. Poželjeću dobar dan i dobrodošlicu mojoj gošći u Ženskom magazinu, dakle, idejnom tvorcu raskošne mašne. Možete slobodno, evo, već zaukucate na Facebook stranici, Instagram stranici Raskošna mašna i vidjet ćete kako je divna moja dama, moja gošća u današnjem magazinu, Slobodanka Končar. Bobana, poznata među prijateljima, ja ću odmah da kažem, Bobana, da. Dobar dan, dobrodošla u emisiju Ženski magazin, dobrodošla u našu Gradišku iz Banja Luke.
Hvala na tako divnom uvodu i hvala vam na pozivu. Vrlo rado sam se odazvala. Gradiška je jedan predivan grad u kojem žive predivni ljudi.
I moramo da kažemo da je ovo premijerno, prvi put u jednoj radio emisiji da...
Jeste, ovo je danas vatreno krštenje kod vas prvi put.
Kad sam prelistavala Bobana biografiju, piše da ste Prijedorčanka rodom. Osnovnu i srednju školu ste završili u rodnom Prijedoru. Evo, samo nas Kozaradi, je li tako?
Da. Nisam daleko otišla.
I odlazite u Banja Luku. Zašto baš Banja Luka? Da krenemo od nekih početaka.
Pa da, ja sam rođena u Prijedoru i srednju školu ekonomsku sam završila tamo. Banja Luka je u to vrijeme, kao i sada, naravno, nudila nama mnogo više nekih uslova i za zapošljavanje i za napredovanje, školovanje i tako dalje. Tako da ja sa napunjenih 18 godina dolazim u Banja Luku da upišem fakultet. Ekonomski fakultet, naravno, nastavljam tu, da kažem, tradiciju u porodici nas ekonomista, tako da nakon toga idu neki, da kažem, taj neki slijed događaja u životu, jedno zaposlenje i drugo zaposlenje. Udata sam, kao što ste rekli, i majka sam 10-godišnje Elene, koju, naravno, ovaj put ja najviše pozdravljam.
Nadam se da slušaju, Elena.
Nadaćemo se da je negdje
prije. U Banja Luci se dešava ta velika ljubav.
Da.
I postajete majka.
Da.
Ali u tom nekako najljepšem periodu, mislila sam da ne pominjem ovaj dio, ali morat ćemo da napravimo uvod da kažemo šta je suština i ove emisije i razgovora ovog. Kada ste trebali da uživate u majčinskim danima, vama se najteži dio u životu dešava, odnosno saznajte da ste bolesni.
Da. Ja sam zdravstvenih problema ove vrste koja je vezana za moju autoimunu bolest imala i prije poroda. Međutim, nakon poroda sve se drastično mijenja. Ja dobijem neku vrstu napada koji naši ljekari nisu mogli da objasne. Ta potraga za dijagnozom je trajala dugih 6-7 godina. Bila sam podvrgavana razno raznim nekom vrstom testiranja, nekim nalazima, biopsijama i tako dalje. Baš sam onako bila, da kažem, iscrpljena i jako, jako loše. Bila sam u situaciji da ne mogu da se vratim na posao, da ne mogu da brinem o djetetu koje je tada baš bilo malo, da nisam nekada u stanju da ustanem iz kreveta. Ti napadi su krenuli da budu, kako su godine prolazile, to je krenulo da bude sve jače, intenzivnije, sve gore. Dakle, ja sam sve lošija, a oni nisu u suštini mogli da mi daju nikakvu vrstu odgovora, niti neko trajno rješenje. I onda nakon dijagnoze koju mi je, ajde kažem, poprečne neke dijagnoze, koji mi je dao jedan ljekar u Banja Luci. Ja sam nakon biopsije crijeva odradila opet neku tonu nekih nalaza i on meni kaže da to ne sluti na dobro i da on smatra da je u pitanju kancer debelog crijeva. I sad, ja sa tom dijagnozom dolazim kući i saopštavam i suprugu, mi smo svi već na izmaku snaga, poluludi jer više ne znamo šta da radimo i činimo i, i tada ja mislim da donosim jednu od najboljih odluka u životu, a to je da sve nalaze dotadaš koje sam prikupila, pokupim se i odem za Beograd. Kod svog doktora, kod kojeg se i danas liječim, doktora Tarabara, po prvi put neko je sjeo i prvo pričao sa mnom 45 minuta.
Osvetio vam svoje vrijeme.
Da, njega je prvenstveno zanimalo u suštini kakva sam osoba, kako reagujem u nekim stresnim situacijama, kada su ti problemi počeli, tako smo mi uopšte došli do tog saznanja da su ti simptomi krenuli da se javljaju mnogo ranije nego što smo mi zaista
mislili. Kad čovjek ne obraća uopšte pažnju, da.
Tako je, a oni su to meni sve pripisivali, jao to je pubertet, to su neki pubertetski neki...
Pa onda trudnoća, hormoni.
Da, da, tako je, hormoni i tako da to je bilo jako, da kažem, prikriveno i zeznuto, ja to razumijem, ali niko, mi još uvijek nažalost nemamo prave neke stručnjake koji u da. Oblasti te vrste gastroenterologije bi mogli da nam daju i neku pomoć i neke savjete, niti imamo nekog stručnjaka iz te oblasti koji bi nešto konkretno znao da pomogne trenutno. Tako da ja od njega dobijem i terapiju prvenstveno taj neki razgovor koji je mene osvijestio, gdje je on rekao meni da ovakvu vrstu autoimunih bolesti kao što je IBS, znači sindrom iritabilnih crijeva ili iritabilnog kolona, ne dobijaju osobe koje su flegmani, kojima je, kako narod naš zna da kaže, ravno sve do mora. Znači, nego upravo veoma osjetljive osobe, emotivne, izuzetno emotivne i empate. Tako da sve se naravno projektuje kod nas na način na koji reaguješ na svijet oko tebe. E sad, naravno, neko će da na stres i na stres na neke životne situacije, na sam život, sam po sebi, da odreaguje drugačije.
Da.
Znači, neko će da dobije dijabetes, neko će da oboli od štitne žlijezde. Evo, ja sam dobila IBS. I onda je krenulo da naše razmišljanje kako i na koji najbolji način bi ja mogla da tome to stavim pod kontrolom i da mi to ne kontroliše život.
Da živite s tim.
Da.
I zašto smo napravili ovaj uvod? U tog momenta ljekar vama preporučuje, odnosno da stavite tačku na život do tada i da morate...
To je bilo jednostavno isključivo da je više ništa.
Da morate sve da mijenjate. Od ishrane, ponašanja, da ne možete više da sjedite 8 sati u kancelariji, 10, bez stresova. I ruši li se tad od tog momenta vaš svijet? Ono, kako ću sad, šta da radim?
Meni se svijet raspao davno prije.
Da.
Jer smo bili dovedeni u takvu neku situaciju u kojoj više nismo znali šta bi radili. Ja sam toliko puta pomislila, Bože, samo da mi je znati šta je, pa da već, ako je već i ono najgore, da samo znam sa čim imam posla. Tako da, u tom momentu kad ja dobijam dijagnozu, ja sam osjetila neku vrstu olakšanja. U tom trenutku razmišljam, dobro, ok.
Ovo sad znamo šta,
sad znamo šta je, protiv čega se borim. Nema problema, naći ćemo neki izlaz iz cijele te situacije, a onda kažem, uz neku njegovu podršku i uz te neke njegove smjernice, ništa ti se ne čini nemoguće i nedostižno.
Je li bilo teško, Boban, evo, morate staviti tačku. Sličan posao ste radili, kao i mi, moramo da kažemo da je usko vezano marketing i telekomunikacije. Je li teško, sve što ste do tada naučili, sve što ste radili, ljudi, okruženje, morate da stavite tačku i da kažete, ne može više ovako.
Da. Život se okreće na glavački. Ali naravno ja u tom trenutku nisam razmišljala onako kako sad razmišljam.
Da.
To sad uopšte...
Pa dama se tad svima svijet ruši u takvim situacijama.
Naravno, ja sam onda tek bilo, mislim, ja Bože dragi, pa šta ću ja da jedem, jer moram da se pridržavam posebne vrste ishrane. Nema posla onoga kojeg sam ja radila, da se ostaje na poslu.
Treba.
Radi 12 sati, dolaže se na posao, svaki dan je neki problem, svaki dan je neki pressing, mobbing. Kažem opet, malo dijete, odlasci u vrtić, njeni tantrumi, bolesti, bolest od članova porodice. Ja sam u tom trenutku imala i da kažem baš onako jednu iznenadnu smrt koja me takođe pokosila, moglo bi se reći. Tako da sve se to događa u tih nekih par dana i u tom nekom periodu i ti dolaziš i razmišljaš šta sad.
Da. I onda prelazite na ljubav svog života, odnosno
moje čedo.
Šivenje. Otkud ideja, evo već sam rekla da ste idejni tvorac raskošne mašne, evo sve naše slušateljke, naše sugrađanke, ali slušaoci ukoliko evo želi da saznaju, ukucaju na Facebook stranici, Instagram stranici i ostaće bez teksta, mnogo tutoriala, mnogo lijepih radova, ja sam onako ostala bez teksta, raskošna mašna, otkud ideja upravo za raskošnu mašnu?
Pa kad smo krenuli da pričamo o tome kako bi u suštini moj život trebao da izgleda, moj doktor i moj ljekar i ja, on je meni i tada podvukao da uopšte ne bi bilo zgoreg da se bavim nečim i da imam neki hobi sa strane.
Hobby, da
kako bi upravo, jel te, izbjegla da razmišljam što treba, o čemu trebam i o čemu ne trebam. Tako ja nisam neko ko hoće da sjedi kući skrštenih ruku i neko ko, ja moram da se osjećam korisnom. Ja zarađujem od svoje 14. godine. Bila ja bolesna ili ne, ja ću da ležim dan, dva vezana za krevet, ali ću već treći dan da ustanem i nešto da radim.
Da.
I onda sam ja tako, naravno, ponašala se i kad sam dobila dijagnozu i krenula sam da razmišljam kako bi mogla u suštini da radim nešto, da bar mogu da pokrijem troškove svog liječenja.
Da, ili su ogromni.
Da. Jer, htjela sam da nekako i ja pridonesem i da se osjećam korisno. Sve to što se kasnije dešavalo je, ja ne vjerujem u slučajnost, ja stvarno ne vjerujem da se bilo šta kod nas u životu dešava slučajno.
Da.
Sve je to nekako planski, onaj od ozgo želi
propisano.
Da, propisano da. Jeste. I sad ja u tom trenutku dolazim do informacije da naša profesorica Danijela Jokanović je sa svojom majkom tada držala i organizovala časove krojenja, šivanja i dizajniranja kod nas u Banja Luci, a ja za rođendanski poklon dobijam šivaću mašinu. Ja sam kao klinka sve svoje stvari, garderobu ručno prekrajala. Dakle, ja ću nešto da vidim i da vidim na nekome, ja ću to sebi nekako da skrojim, prekrojim, da bi to bilo isključivo, jel te, onako kako ja sam to zamislila. Dakle, od tada već kreće ta neka želja da ja imam nešto što niko drugi nema, da ja sebi to sama napravim. I od malena sam kroz sa bakom i sa tetkom učila sve rukama da se radi, znači od pletenja, heklanja i tako dalje. Dakle, taj neki rad rukicama je kod mene bio neka normalna stvar i nešto čemu sam ja zaista uživala. I sad, kad sam završila taj kurs, hajde šta ću prvo da uradim, Elena je tada bila još uvijek mala, možda neke 3-4 godine, i prvo što sam ja uspjela da napravim svojim rukama je bila jedna mašna za kosu. I ona je zaista bila jedan onako malo zahtjevniji model koji je nimalo, da ne budem lažno skromna, ispala zaista sjajno. I sad kad su druge moje drugarice vidjele kako sam ja to sad sašla, napravila i sad, ajmo sad, bili meni napravila ovo, da li bi meni mogla da napraviš ovo u drugoj boji, daj, ajde meni ovaj model. I ja kad sam krenula sa tim da radim, onda sam počela ozbiljnije da razmišljam da li bi u suštini mogla danas sutra da od toga napravim i stvorim nešto. Nešto u što bi ulagala sebe prvenstveno i nešto u čemu se ja vidim. Tako da sjedam sa suprugom koji eto radi tu vrstu posla koji radi, koji mi je pomogao da napravimo stranice Instagram pa Facebook stranice, a onda naravno kreće učenje. Jer ja ništa
samo ljubav imate prema tome.
Da, ja trenutno tada u tom trenutku imam tu ogromnu želju da nešto stvaram, ali onda je bilo kako?
Da.
Kako plasirati to na društvene mreže i uopšte kako taj svijet tamo funkcioniše.
Ali od sigurnog posla čini mi se kad imate sigurna primanja odlazite u nešto što je novo i nepoznanica.
Da.
Je li bilo straha?
Pa,
ili ste onako krenuli kao hobi pa
da,
ćemo... Da,
da, ja uopšte nisam osjećala
rasterećeno, mislim, da, da, bez...
nikakvu vrstu straha, nego baš što više bilo je ushićenje, uzbuđenje. Svaki neki model je meni donosio ono, ja da li ću ja sad to moći da izvedem, da li ću ja, da ja na kraju ja to sašijem, ja to napravim, ja majko pa da li sam ja ovo napravila, da li sam ja, da li ovo mojih ruku djelo, to je bilo čuđenje isključivo sam sebe sam iznenadila ovaj, da ja to zaista mogu. E onda ja sam neko ko zaista voli dobar izazov. E, ovaj, onda sam krenula da radim i postavljam sebi, da kažem, taj posao dižem na neku malo veću ljestvicu, da radim malo zahtjevnije stvari, tako da koji se izrađuju po dan, dva, na primjer. Čisto eto da vidim da li ja to zaista mogu. Tako da, evo, nakon tih nekih 6-7 godina, ja bih mogla da kažem da mogu. Da. I hiljade mojih zadovoljnih žena, ja mislim da bi se složile s vama, jer meni nema veće satisfakcije nego kad mi priđe neko ko je nešto sebi zamislio, pogotovo kad su vjenčanje u pitanju, kada dođe mladenka koja želi nešto u nekim bojama, u nekim dezenima, nekih oblika gdje ona to, samo ona to ovaj, u suštini u svojoj glavici zna, ja to na kraju napravim, izvedem i sprovedem u djelo i onda meni dođe i kaže ovo je ljepše nego što sam ja zamislila. Dakle, taj osjećaj nema cijenu.
Da, je gura za dalje, je li tako?
Tako.
Raskošna mašna, mnogo vidjela sam materijala, koristite, ima svašta u ponudi raskošna mašna i materijala. Kako nabavljate i što najviše volite da koristite u izradi?
Pa,
dodataka modnih, tako.
Da. E sad, ja se držim te neke krilatice, ono što je dobro, ne treba da se mijenja.
Da.
Ja se mogu pohvaliti.
Je li teško doći do materijala, recimo?
Da, ja se zaista mogu pohvaliti da od samog starta, vjerovali ili ne, ja radim sa jednim te istim ljudima. Znači, radim sa nekoliko metraža u Banja Luci, sa nekoliko trgovina repromaterijala. Ne samo, naravno, u Banja Luci, radim i sa jednom prodavnicom u Bijeljini. Svoju cecu ovaj, baš moram da pozdravim, sa još jednom trgovinom u Sarajevu također. Tako da mi se jednostavno dopunjavamo. Najviše... moramo da slušamo ono što je u suštini potražnja. Ja lično kada bi morala da biram sa kojim materijalom najviše volim da radim, rekla bi saten.
Da.
Ali on se nekako i najčešće i traži.
Da.
Jer evo sad upravo izrada nekih rajfova, izrada traka za kosu i slično, sve što ćemo raditi upravo najčešće radit će se od satena. Pa nekako onda rekli bi da je on nekako najtraženiji.
Saten je i najtraženiji, ali je i favorit.
Da, svakako. Da.
U svim vašim radovima moram da kažem zaista da ima mnogo truda i ljubavi, utkano je sve radove raskošne mašne, tu je brend, da kažem našim slušateljkama, nudite i najljepše ovaj, evo, ručno izrađene unikatne modne dodatke, ima mnogo toga, ima rajfova,
ogrlice,
svašta nešto, ali ima i tutorijali kojima, evo recimo ja sam ljubitelj ovaj šalova i marama i eno ima ovaj par tutoriala kako da se koristi, je li tako? Da.
Da.
I mnogo je toga i moram da kažemo, možemo li reći evo nakon 6-7 godina da vam je hobi pružio novi život, Bobana. I nasmijani ste
kako
i
da
zadovoljni,
ne?
Što mi je drago da vidim i da budete, i zato sam vas prevashodno izvala, da budete nekako vjetar u leđa svim slušaocima našim, svi onima koji slušaju, koji se evo i razboljeli ili se nalaze na nekoj raskrsnici, misle da ne mogu, da treba mijenjati nešto u životu da bi postigli nešto, da sebe zadovoljimo.
Da. Odgovor na prvo pitanje, da li je promijenila život, ja bih rekla apsolutno da. Da nije bilo raskošne mašne, moj život nikako ne bi otišao u ovom pravcu. Bilo bi, ja sam uvjerena, mnogo, mnogo lošije, gore, jer nikada ne bih bila u situaciji da se osjećam ispunjeno onoliko koliko se sada osjećam, radeći posao koji volim. S druge strane, isto tako, jako je bitno da uživate u onome što radite. Pa bilo to slikanje, plivanje, fitness, i pored posla koji zaista sada ovaj, je takav kakav i tempo života jako nemilosrdan, da imate vremena za sebe. da. I da ga uvek nađete. U svakom danu, bar pola sata, da čitate, da trčite, da slikate, da slušate
muziku. Da uživate
muziku,
u životu.
I da se vratite sebi.
Da.
Jer... kažem, raskošna mašna je jednostavno meni odraz te neke moje borbe. Jer da. Ja svaki put kad radim, ne mislim ni o nekim problemima, nego sam isključivo fokusirana na ono što radim. I živim u sadašnjosti.
Da.
Dakle, ne razmišljam o tome šta sam mogla da uradim ili šta se desilo ili šta će
da
se desi,
desiti.
Šta nam nosi
da.
Ta budućnost koja je manje više svima nama neizvjesna. A mislim da je to neki najispravniji način života. Jeste da se živi u sadašnjosti i da iskoristiš apsolutno svaki trenutak i da svaki dan bude dar, kao što je meni, kad ujutru ustanem bez ikakvih bolova, bez hospitalizacije, tako je i mnogim drugim ljudima, sigurna sam.
Da.
Dakle, za one kojima to treba danas da čuju, vjerujte da ste mnogo, mnogo više snažniji nego što jeste. Dakle, ja bi svakome preporučila, iako vas je možda u početku strah ili to možda djeluje kao neka lucidna ideja, radite ipak ono što vas tjera da izađete iz neke vaše komforne zone.
Ili ipak se osjeti nekako, kad uđete negdje, evo sad ovdje, ste osjetili pozitivnu energiju i
da,
osobe koje vole posao osobe.
Da,
mislim
da
se to osjeti i na čovjeku i na samom izrazu lica.
Bili bi, ja sam ubijeđena da bi bili svi mnogo više rasterećeniji, bilo bi manje stresa. Mislim da je jednostavno tako vrijeme došlo, nažalost, da mi moramo ljude da opominjemo ili da im skrećeš pažnju da malo uspore tempo, da se posvete sebi, porodici, da. Djeci.
Onome što vole.
A mislim da se ta nit baš onako izgubila i taj neki dodir sa samim sobom. Tako da to je jedino mjesto gdje morate da se osjećate ugodno, a to je u svojoj koži.
Da. Ručno rađeni radovi, raskošna mašna. Evo, ukoliko naši slušalci žele da obraduju drage dame, dakle, nisu samo u izradi mašne i rajfovi, vi ste obogatili vašu ponudu, Bobana, i da evo, predložite možda šta je to ove sezone in, koja je to boja, koji materijal, koji je to modni dodatak sad.
Da.
Bitno je imati na sebi.
E sad, znači, počelo je sa tim nekim mašnicama i mašnama za kosu, nakon toga su došli rajfovi, pa onda tijare, krune za vjenčanja, broševi raznih oblika i vrsta koji su meni, ajde, bit ću sad malo pristrasna, pa ću reći jedan od najdražih stvari koje volim da izrađujem, iako je jako teško izabrati iz tih silnih stvari šta najviše volim da radim. Pa ogrlice, pa naušnice, pa kažem, evo sad u posljednje vrijeme i te marame za kosu, trake i tako dalje. A sad, s obzirom da nam dolazi, ajde, jesen i zima, u ovim sad svim nekim...
A sad se krećete tim modim
kolekcijama. Pa moram jednostavno, htjela ne htjela, ja moram da pratim modne trendove.
Da.
Jer većina djevojaka će upravo da vidi nešto negdje na nekome, pa će onda doći i reći, da li bi sad mogli vi meni...
Htjeli, ne htjeli da pratite
Tako je.
Morate,
da. To je jednostavno, mislim, takav je opis posla.
Da.
I moraju apsolutno da se prate neki da kažem, trendovi svjetski koji se plasiraju. Pa eto, počevši od tih nekih kolekcija koje su već izašle za jesen i zimu, damama koje žele da budu uvijek u trendu, ja bih izvela, ajde, nekih možda par boja koje će se nositi baš ovu sezonu. Počevši, eto, na prvom mjestu neka bude bordo boja, znači boja trule višnje koju mi kod nas zovemo, pa zatim maslinasto zelena, kraljevsko plava, boje senfa, na primjer, koje su klasična bež boja koju je u suštini najlakše iskombinovati uz ove sve gore navedene. Dakle, idu naravno te neke malo zagasitije ove varijante boja koji je sasvim, jel da, normalno uz da. Taj vremenski period koji nas ove očekuje.
Da. Htjela sam, Bobano, još da vas pitam, da li ste uspjeli, evo, da i gdje plasirate svoje proizvode? Kako sada, recimo, ja sad želim svojoj sestri da naručim neki modni dodatak, ja pišem što ona voli. Kako možete to da, ili može tako da se realizuje neki poklon?
Kako boja, da ne, ne znam. Pogotovo kada je u pitanju treće lice. Kako da ne? Meni je najlakše da ja sam perfekcionista u svom poslu. Kod mene sve mora da bude onako, kako naš narod voli da kaže, mak na konac. Znači, sve da bude po pesu. I onda ja ako pravim to pogotovo za, znači, dakle, treća, četvrta osoba, nebitno, ili da nekome za poklon, ja tu istu osobu volim da ispitam. Znači, neće mi biti isto da radim za, recimo, gospođu koja radi u nekom nekoj banci ili na nekom rukovodećem mjestu, koja je uslovljena da se oblači svaki dan na određen način.
Malo i konzervativnije, da.
Tako je. Ili da pravim nešto za neku djevojčicu ili djevojku od 18-20 godine koja je vječito u leviskama, topićima i tako dalje. Dakle, vrlo...
Možete stvoriti sliku poklona ovom istom momentu.
Tako je, tako je. I da se to uklapa u njihov stil, u njihovu tu osobnost, jer je meni na taj način najlakše da shvatim u suštini šta bi tu moglo da se uradi i koji poklon bi u suštini mogli da baš bude po mjeri i mene kao savjetnika koji će pružiti tu neku uslugu i osobe koja će to na kraju da nosi.
Da, hoće biti možda proširenje asortimana raskošne mašne.
Ja ne znam.
Ne smijem.
Ne smijem ništa da obećavam, mada ja stvarno gledam da ubacujem neke nove stvari, smišljam neke nove stvari. Ne volim zaista, meni je moj posao koji sam prije radila bio dosta monoton i meni to jako smetalo. Ja sada živim, kažem, svoje snove upravo zato što...
Ali prenosite tu pozitivnu energiju.
Da, je kreativnost, da, tu da. Na dijelu. Ali nadam se, eto, ide sad jesen i spremat će se neke nove kolekcije, neke nove boje, neki novi modeli.
Rado, očekujemo to.
Da, pa eto, bit će svakako nešto novo, sigurno.
Babana, htjela sam da zaokružimo ovu priču nekako, rekla sam da nećemo, planirala sam da ne spominjemo bolest, ali sam htjela da damo kao jedan primjer pozitivan svim našim slušalcima, mnogo ljudi koji su bolesni, pa onda padnu nekako tu depresiju, misle da nema dalje. Nadam se, evo, da su poslušali ovaj razgovor. Htjela sam da vas pitam, koja je to lekcija koju ste vi u ovom periodu bolesti i svega ovoga, napuštanje posla, otvarate svoj posao, kreće od hobija, šta ste naučili? Da li ste se razočarali možda u neke ljude od koji ste očekivali da vam budu vjetar u leđa, na kraju ostala samo vaša porodica?
Ja mislim da dijelimo mišljenje svi mi koji smo nekada započinjali nešto svoje ili otvarali, pokretali neku vrstu posla. Ima jedna interesantna kratica koja, nažalost, surova jeste, ali zaista opisuje onako trenutno stanje stvari. Prije će ti klijent i stranac postati prijatelj nego što će ti prijatelj postati klijent.
Da.
Ja sam to, nažalost, osjetila na svojoj koži i to je zaista tako. U početku mene je to, naravno, jako povređivalo, ali onda sam u jednom trenutku shvatila da nije problem u njima, nego problem u meni i mojim očekivanjima od tih istih ljudi. Tako da, ako radite s ljubavlju, kao što ja radim, jedino što možete za uzorat dobijete jeste ljubav. I raskošna mašna je čisti dokaz toga. A ako bi mogla da dam neki, ajde kažem, savjet ili nešto što bih rekla da sam naučila iz svega ovoga, jeste da se trud i rad uvijek isplate. Bilo da će proći 5, 10, 20 godina, nebitno, sve to će da vam se vrati. I nema uspjeha preko noći, to je prosto nemoguće. Da žena nikada nije previše obučena i previše obrazovana. Da ovo se sad odnosi prvenstveno na dame, svakoj bi preporučila da ulaže u svoje znanje, u svoje obrazovanje, u stručnosti. Jer znanje je nešto što vam apsolutno niko ne može da ukrade. Mene su kopirali, krali slike, svašta nešto.
Da.
Ali, kako kažu, tuđim perim još niko nije poletio.
Da.
Niti će. I ovaj, vi ćete, ok, ukrali su vam jednu ideju, vi ćete da smislite još tri. Dakle, to ono nešto što imate i u što ulažete u sebe.
Ne može niko da ukrade.
Ne može vam niko oduzeti.
Da.
Tako da, eto, to bi bilo nešto sa čim bi možda završili.
Da.
Evo, ovu priču.
Zaboravila sam da vas pitam kako neko može da naruči nešto od ovih proizvoda, odnosno unikatnog nakita, mašni, kako mogu da naši slušaoci koji žele da poklone svojim damama, svojim majkama, sestrama, nebitno, ljepšim polovinama nešto, kako da stupe kontakt s vama, Bobana, i da naruče nešto da posvete svojim damama.
Eto, kako smo i kroz priču spominjali, znači postoji Facebook stranica Raskošna mašna, također i Instagram stranica. To sada ide, znači, samo online narudžbe, odnosno vi pošaljete, znači, meni poruku, kontaktirate me, pregledate u suštini ono što bi i pronađete šta bi željeli, i onda ide neki dogovor između nas u kojim bojama, u kojim oblicima i da li je u stvari nešto izvedivo na kraju krajeva da se odradi. Eto, to je to otprilike najjednostavnije.
Bobana, hvala vam što ste bili gošće Ženskog magazina, zaista je proteklo brzo vrijeme. Nadam se, evo, da smo poslali poruku svim, bez obzira muškarci i žene, da nikad nije kraj kad misle da je kraj, da treba da nastave dalje, i nadam se da smo vašem malom biznisu kao jednoj hrabroj ženi pomogli bar na ovaj način, i nadam se nekom novom gostovanju kada se malo taj još biznis razvije da ćete biti naša gošća.
Svakako. Hvala vam na divnom, divnom gostoprimstvu. Ovo ću zaista da pamtim. Probili smo led, evo, sa ovim prvim, ja se iskreno nadam da smo to odradili kako treba. Još jednom veliki pozdrav svim vašim slušalcima, a vama želim srećan rad u budućnosti.
Hvala još jednom, hvala vam na gostovanju, hvala vam prvo što ste došli iz Banja Luke, da budete naša gošća. Mnogo uspjeha, rada i
Zdravlja
pod broj 1.
Svima nama.
Hvala Bobana još jednom na gostovanju.
Molim.
Vamo, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Nadam se, evo, da smo bili jedan mali vjetar u leđa svima vama koji ste baš na nekoj životnoj raskrsnici. Ako niste bili od početka sa nama, emisiju za koji tren možete naravno i pratiti na našoj web stranici. Hvala i naravno ostanite na 98,8 MHz.